Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presidensi G20 Indonesia akan jadi katalis pemulihan ekonomi global yang inklusif. Obat generik COVID-19 akan diproduksi 27 perusahaan farmasi. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Indonesia akan berusaha agar presidensi G20 tahun 2022 dapat menjadi katalis bagi pemulihan ekonomi global yang inklusif. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat menghadiri pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis. Presiden selanjutnya mengatakan, guna mewujudkan hal tersebut, presidensi G20 Indonesia akan fokus pada 3 prioritas utama yang sejalan dengan prioritas nasional dan kondisi global. Prioritas tersebut adalah pertama, menata kembali arsitektur kesehatan global agar lebih inklusif dan tanggap terhadap krisis. Kedua, optimalisasi teknologi digital untuk transformasi ekonomi yang dampaknya harus dirasakan oleh masyarakat, terutama usaha mikro, kecil, menengah. Ketiga, transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Berita selanjutnya. Meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia ke level baik menjadi prioritas utama Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo untuk menyukseskan presidensi G20 Indonesia. Hal itu dikatakan juru bicara Kementerian Kominfo Dedi Permadi dalam acara peluncuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 secara daring Kamis. Dedi mengatakan, dalam forum G20, Indonesia telah menetapkan literasi digital menjadi isu pembahasan utama. Pengukuran literasi digital yang nantinya diajukan dalam G20 akan menjadi tolok ukur dari negara untuk menyiapkan masyarakatnya dalam menghadapi realitas baru di era digital. Oleh sebab itu, penting bagi Indonesia tidak hanya pemerintah namun juga masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya untuk berperan aktif menyukseskan gerakan literasi digital nasional. Dengan demikian, Indonesia bisa meraih indeks literasi digital yang memuaskan di kemudian hari. Berita terakhir dari dalam negeri, mangrove akan memperlihatkan komitmen Indonesia dalam penanganan perubahan iklim dalam masa kepemimpinan G20 jelang konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali tahun ini. Hal itu dikatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Siti Nurbaya dalam workshop nasional percepatan rehabilitasi mangrove. Workshop tersebut diselenggarakan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove BRGM di Jakarta, Kamis. Siti Nurbaya mengatakan kawasan mangrove conservation forest di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali akan menjadi salah satu lokasi yang akan dikunjungi para kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara kelompok G20. Indonesia memiliki target rehabilitasi mangrove di lahan seluas sekitar 600 ribu hektar sampai 2024 melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Beralih ke berita luar negeri, 27 produsen obat generik telah menandatangani perjanjian untuk memproduksi pil buatan Merck & Co. anti-COVID-19 Molnupiravir versi harga murah. Demikian diumumkan Medicines Patent Pool MPP Kamis. MPP adalah organisasi dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengupayakan ketersediaan obat dengan harga terjangkau. Dilaporkan Reuters, perjanjian itu merupakan hasil negosiasi MPP dengan Merck. Menurut perjanjian, 27 perusahaan farmasi dari India, Tiongkok, serta negara-negara di Afrika, Asia, dan Timur Tengah akan memproduksi bahan-bahan obat serta menyelesaikan pembuatannya. MPP mengatakan kesepakatan itu menetapkan bahwa Molnupiravir akan didistribusikan ke 105 negara berpendapatan rendah. Berita selanjutnya, bank-bank di Inggris telah memberitahu stafnya untuk kembali ke kantor guna memanfaatkan aturan pemerintah terkait pencabutan kerja dari rumah untuk menekan penyebaran COVID-19. Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan pemerintah akan segera membatalkan imbauan bagi orang-orang untuk kerja dari rumah. Pembatasan lebih lanjut termasuk kewajiban memakai penutup wajah di tempat umum juga akan dibatalkan pekan depan. Reuters melaporkan respon cepat dari bank menunjukkan betapa perusahaan keuangan di Inggris menginginkan stafnya untuk kembali ke kantor setidaknya dalam beberapa waktu. Langkah itu juga menjadi dorongan bagi toko, kafe, dan restoran di Square Mile dan distrik keuangan Canary Wharf di London yang sangat terdampak oleh kerja jarak jauh. Berikutnya berita dari Iran. Angkatan Laut Tiongkok, Rusia, dan Iran akan menggelar latihan bersama. Demikian dikatakan seorang pejabat humas Angkatan Bersenjata Iran, Mostafa Taljuddin, kepada kantor berita semi pemerintah ISNA Kamis. Program latihan bersama yang dinamai 2022 Marine Security Belt itu akan dilangsungkan di Samudra Hindia dan merupakan latihan bersama ketiga antara Tiongkok, Rusia, dan Iran. Program bersama itu akan mencakup berbagai latihan taktis, seperti menyelamatkan kapal yang terbakar, membebaskan kapal yang dibajak, serta menembaki target-target di udara pada malam hari. Terakhir kami sampaikan informasi dari Pakistan. Sebuah ledakan bom melanda pasar yang ramai di Pakistan Timur, Kamis, menewaskan 3 orang dan melukai lebih dari 20 orang. Juru bicara polisi Arif Rana kepada Reuters mengatakan ini adalah bom. Seorang anak laki-laki berusia 9 tahun termasuk di antara 3 orang yang tewas. Dalam pesan singkat yang dikirim ke wartawan Reuters, sebuah kelompok separatis yang baru dibentuk dan berbasis di provinsi Balochistan mengaku bertanggung jawab. Kelompok itu mengatakan sebuah bank merupakan target serangan. Berita tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 21 Januari 1924. Vladimir Lenin meninggal dunia. Vladimir Lenin dikenal sebagai revolusioner komunis Rusia, pemimpin partai Bolshevik, pendiri Uni Soviet, Perdana Menteri Uni Soviet pertama, kepala negara Uni Soviet pertama secara de facto, dan penggagas Leninisme. Nama Lenin sebenarnya adalah sebuah nama samaran dan diambil dari nama sungai Lena di Siberia. Dimulai pada bulan Februari 1917, usai kekalahan besar Rusia di Perang Dunia I, maka Tsar Nicholas II dipaksa untuk turun tahta oleh sebuah revolusi. Pada bulan Oktober 1917, Lenin kembali lagi dan berusaha mengadakan revolusi Oktober dan akhirnya revolusinya berhasil. Pada tanggal 30 Agustus 1918, Lenin ditembak oleh Vanya Kaplan, seorang wanita revolusioner pula, sebanyak 3 kali. Kaplan menganggap Lenin telah mengkhianati revolusi Rusia. Walaupun Lenin selamat dari penembakan, kesehatannya mulai menurun dan tak pernah pulih kembali. Akhirnya, ia meninggal dunia pada 21 Januari 1924 setelah terkena stroke sebanyak 4 kali. Beralih ke 21 Januari 1976, penerbangan komersial pesawat Concorde pertama. 2 pesawat jet supersonik Concorde terbang untuk pertama kali melayani rute komersial. 2 pesawat Concorde tersebut masing-masing lepas landas dari Bandara Heathrow, London, dan Bandara Orly, Paris. Concorde awalnya dikembangkan untuk pesawat pengembangan strategis Avro Vulcan, penerbangan komersial yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan Inggris British Airways dan maskapai penerbangan Prancis Air France ini dimulai pada 21 Januari 1976 dan berakhir dengan penerbangan terakhir pada 26 November 2003. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 21 Januari 1985, Candi Borobudur dibom. Candi Borobudur adalah sebuah candi bersejarah peninggalan dari zaman dinasti Shailendra yang berkuasa pada abad ke-9 Masehi. Candi Buddha terbesar di Indonesia ini terletak di Magelang, Jawa Tengah. Pada 21 Januari 1985, Candi Borobudur ini dibom oleh teroris. Peristiwa terorisme ini adalah peristiwa bermotif jihad kedua yang menimpa Indonesia setelah pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla oleh anggota Komando Jihad pada tahun 1981. Akibat ledakan cukup dahsyat tersebut, 9 stupa pada candi peninggalan dinasti Shailendra ini hancur. Pihak berwajib menuding otak peristiwa pemboman disebut sebagai Ibrahim alias Muhammad Jawad alias Kresna, yang oleh kepolisian penyidik peristiwa pemboman ini disebut sebagai dalang pengeboman. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Oh, Voice of Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Ekspor Produk Elektronik Rumah Tangga Naik 98%. Industri elektronika merupakan salah satu sektor manufaktur yang mendapat prioritas pengembangan dalam melakukan transformasi digital sesuai dengan peta jalan Making Indonesia 4.0. Upaya strategis ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas secara lebih efisien sehingga berdaya saing di pasar domestik hingga global. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta Senin mengatakan, selama periode Januari hingga September 2021, nilai ekspor produk elektronik rumah tangga tercatat mencapai 1,8 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 98% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Agus Gumiwang berkomitmen menekan nilai impor termasuk produk elektronik. Oleh karena itu, pihaknya sedang mengakselerasi program substitusi impor 35% pada akhir tahun 2022. Menurut Agus, salah satu strateginya adalah dengan pendalaman struktur industri melalui peningkatan produksi komponen elektronika di dalam negeri. Menperin menyampaikan hal itu usai melakukan kunjungan kerja ke PT Selaras Citra Nusantara Perkasa, induk perusahaan PT Selaras Donlim Indonesia yang telah beroperasi di Indonesia sejak 1985. Agus mengajak SCNP dan STI sebagai pemenang untuk melakukan pendalaman struktur dan peningkatan investasi untuk pasar domestik maupun global. Menperin juga menyatakan pemerintah saat ini sangat serius dalam hal pengelolaan dan perbaikan iklim usaha industri. Berbagai kebijakan untuk mendukung hal tersebut sudah dikeluarkan. Menperin pun mengaku senang dan bangga mendengar rencana perusahaan akan mengembangkan alat kesehatan. Ini adalah kabar yang sangat positif karena pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara mandiri di bidang kesehatan. Artinya, Indonesia harus mandiri di sektor farmasi dan alkes. Menperin juga mengapresiasi SDI karena meskipun baru memulai kegiatan produksi komersialnya pada Februari 2021, namun akhir tahun mampu melakukan ekspor produk vakum cleaner dengan tujuan ke Amerika Serikat sebanyak peti kemas ke-600. Hal ini merupakan pencapaian tersendiri bagi perusahaan dan menunjukkan kesiapan PT SDI untuk menjadi basis produksi vakum cleaner di ASEAN. Menurut Agus, capaian PT SDI tersebut juga menunjukkan bahwa produk hasil industri elektronika di dalam negeri dapat bersaing secara global dan secara kualitas memiliki standar internasional. Selain itu, sumber daya manusia Indonesia juga mampu bersaing secara kompetitif. Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Taufik Bawazir mengatakan, salah satu faktor utama dalam memacu daya saing industri manufaktur di Indonesia adalah terpenuhinya Persyaratan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Kondisi tersebut merupakan indikasi dari pengakuan pasar internasional terhadap persyaratan dasar yang ditetapkan dalam SNI. Selain menjadi persyaratan teknis dalam menjamin ragam aspek, SNI juga menjadi suatu nilai tambah yang memperbesar peluang penetrasi industri domestik di pasar ekspor. Taufik optimistis, ekspor merupakan wujud resiliensi pelaku industri di Indonesia masih sangat tinggi. Demikian Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jika suatu hari Anda berkesempatan berkunjung ke Lombok Nusa Tenggara Barat, Anda harus mencoba mencicipi salah satu kuliner khas Lombok bernama Ayam Taliwang. Menu berbahan dasar ayam ini menjadi menu populer di kalangan masyarakat dan wisatawan karena punya rasa yang lezat dan pedas. Selain Ayam Taliwang, kuliner khas Lombok lainnya yang harus Anda coba adalah Ayam Rarang. Tak jauh berbeda dari Ayam Taliwang, kuliner satu ini juga menawarkan sensasi rasa pedas. Rarang merupakan nama sebuah desa di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dari sanalah menu ayam rarang pertama kali diperkenalkan oleh Inak Dela. Dari penampilannya, ayam rarang memang tampak pedas karena berlumur bumbu sambal dan ditaburi cabai rawit. Bahkan sambalnya tampak menggunung, menutupi daging ayamnya. Selain pedas, daging ayam rarang juga terasa gurih dan tidak alot karena menggunakan ayam kampung yang masih muda. Ayam rarang terbuat dari ayam kampung dengan bumbunya seperti cabai merah besar, kemiri, ketumbar, dan merica. Semua bumbu ini kemudian dihaluskan. Selanjutnya ayam digoreng atau dipanggang di atas tungku dengan kayu bakar. Setelah matang, baru kemudian dipotong-potong dan dilumuri bumbu yang telah dihaluskan. Tak lupa ditambah perasan jeruk limau di atasnya. Pendengar, ayam rarang biasanya disajikan dengan kacang kedelai goreng, mentimun, sayur bening, dan hati. Ampela ayam yang ditusuk seperti sate. Anda bisa menikmati kuliner khas Lombok ini di warung-warung makan ayam rarang yang terletak di sepanjang jalan di Desa Rarang, Lombok Timur. Namun selain di Desa Rarang, Lombok Timur, kini ayam rarang bisa dinikmati di Mataram, ibu kota Nusa Tenggara Barat. Kebanyakan rumah makan di sana menjual ayam rarang dari sore hingga malam hari dengan harga sekitar Rp45.000 hingga Rp50.000 per porsi.
Tak pernah terlintas menemukanmu, hangatkan dinginnya duniaku. Di setiap hari terasa indah, melebihi semua mimpi dan anganku.
Indonesia.
Memanfaatkan material dari bahan alami, dosen Institut Teknologi Bandung membuat produk panel anti peluru. Dr. Mardiati menciptakan panel anti peluru dalam modular armor system kapal patroli. Sebagai negara maritim, Indonesia membutuhkan kapal patroli untuk menjaga pertahanan dan keamanannya. Biasanya, di ruang kemudi, lambung, dan mesin kapal diberikan panel anti peluru untuk melindungi kapal patroli dari tembakan. Modul anti peluru atau material untuk produk tersebut biasanya diimpor dari luar. Namun melalui inovasi Dr. Mardiati, panel anti peluru bisa diproduksi sendiri dan ramah lingkungan. Dari bahan alami yang ada di Indonesia yang sudah dipelajari dan ditelaah adalah karet alam Indonesia dan serat alam Indonesia, yaitu serat tanaman rami yang dipilih untuk dijadikan material komposit panel anti peluru ini. Tanaman rami adalah tanaman yang berbentuk semak, berumpun banyak, batang berwarna hijau muda sampai tua. Produknya telah dilakukan pengujian tembak di PT Pindad dengan munisi 7,62 mm pada jarak tembak 5 meter. Inovasi ini membawa Mardiati raih penghargaan sebagai inovator terbaik dalam Prima Award ITB 2021. Prima ITB merupakan penghargaan bidang penelitian, pengabdian masyarakat, inovasi dari LPPM ITB, kerjasama dengan Kantor Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ITB. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto telah berkunjung ke ITB untuk melihat inovasi panel anti peluru ini.
Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari daerah Jawa Barat berjudul Asa-Asa, dinyanyikan oleh Amas SR. Lagu ini menceritakan tentang kebingungan seorang pemuda untuk mendekati seorang gadis yang disukai. Ia merasa bingung dan bimbang memilih cara yang tepat untuk mendekati sang gadis yang tidak hanya memiliki wajah yang cantik, namun juga santun. Baiklah pendengar, inilah lagu dari daerah Jawa Barat berjudul Asa-Asa, dinyanyikan oleh Amas SR.
Thank you. asa rewas patepang aja moyang rendang om parani dan itu ratu jajan sok ara ringgis ditampi ku anu geus sok pala laur kabur benang batu parawangan gembal padesan amus putih hade masa narik asih dirahilalaki loba pisan muka tadi asa-asa aya rasa dan hanya katewasa ngeda kenana asa-asa kita cinta dan hanya katewasa kia buktina asa-asa aya rasa dan hanya katewasa ngeda kenana asa-asa kita cinta dan hanya katewasa kia buktina asa rewas patepang aja moyang rendang sok parani dan itu ratu jajanku sok ara ringgis ditampiku anu geus sok pala laur kabur benang batu parawan gembal padesan amus putih hade masa narik asih dirahilalaki loba pisan muka tadi asa-asa aya rasa dan hanya katewasa ngeda kenana asa-asa kita cinta dan hanya katewasa kia buktina asa-asa aya rasa dan hanya katewasa ngeda kenana asa-asa kita cinta dan hanya katewasa kia buktina asa-asa.
Voice of Indonesia.
Kalau lagi mere, abang mesti sabar. Kalau dilebarin sempit lagi.
Hala hiding, hiding hala hala hiding, wajalala eha eha.
Voice of Indonesia.
Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Senja selalu sempurna, seperti kisahku dan dia. Saling menatap tapi jarang, dia membisu
senja.